Incwadi yesibili kaJohane. Ilunga kuyo inkosikazi ekhethiweyo nabantwana bayo engibathanda ngeqiniso kungeyimngedwa kodwa nabo bonke abalazi iqiniso. Ngenxa yeqiniso elihlala kithi neliyakuba nathi kuze kube phakade. Kuza kuba nathi umusa nesihawu nokuthula okuvela uNkulunkulu uBaba nakuye uJesu Kristu indodana kayise ngeqiniso nangothando. Ngithokozile kakhulu ngokuba kubantwana bakho ngifumene abahamba eqinisweni njengalokho samukele umyalo kubaba. Nawo lokhu ngiyakuncusa nkosikazi, kunge ngokungathi ngikulobela umyalo omusha kodwa lo esasinawo kwasekuqaleni ukuba sithandane. Yilolu ke uthando kuba sihambe ngokomyalo yakhe, yiwo umyalo kuba nihambe ngawo njengalokho nezwa kwasekuqaleni. Ngokuba abakhohlisa abaningi baphumela ezweni laba bangamvumi uJesu Kristu ukuthi uzile ngenyama lo ngumkhohlisi nomphiku Kristu. Siqapheleni nina ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzeleyile kodwa namukele umvuzo opheleleyo. Lo weqisayo engeme ekufundiseni kukaKristu akanayo uNkulunkulu ohleze ekufundiseni lowo unayo uyise nendodana. Uma kufe umuntu kini engalethi lokho kufundisa, ningamamukele endlini yenu, ningambingeleli. Ngokuba umbingelelayo uhlanganyela naye emsebenzini yakhe emibi. Nginokunika ukunilobela, angithandanga ukulobela ngephepha noyinki, kodwa ngiyethemba ukuza kini, ngikhulume nani umlomo nomlomo ukuze ukuthoza kwethu kuphelele. Abantwana bakadade wenu okhethiweyo bayakhonza kuwe.